Assalomu alaykum. Oila. Bu iliq va mehr bulog'i bilan sug'oriladigan bog'. Iliq tuyg'ular va xavfsizlik baxsh etadigan qo'rg'on. Bu qo'rg'onda er-xotin ham, bolalar ham o'zlarini erkin va xavfsiz his qilishlari kerak. Bu shunday bo'lishi kerak aslida. Ba'zan o'zimiz bilmagan holda oiladagi mehr olovini pasaytirib qo'yamiz. Qanday qilib deysizmi? E'tiborsizligimiz haddan tashqari ishimizga, o'z-o'zimizga berilib ketib, oilani mustahkamlash uchun qilinadigan ishlarimizni unutib qo'yamiz. Oila deb atalmish bog' va qo'rg'on er-xotinning bir-biriga va bolalariga beradigan mehri tufayli gullab yashnaydi. Aytingchi, qachon oxirgi marta eringizni yoki xotiningizni mehr bilan kutdingiz? Yoki uning ijobiy ishlarini ko'rib maqtab qo'ydingiz? Uning oilada qanchalik muhim ekanini oxirgi marta qachon eslatib qo'ydingiz?
Bu narsalar ba'zan kulgili ko'rinadi. Nahotki shu arzimas narsalarga ham e'tibor qaratsak, deydigan erkaklar ham topiladi. Ayol qanchalik shirin so'zlarga va mehrga muhtoj bo'lsa, er ham bu narsalarga ayoldan kam muhtoj bo'lmaydi. Tasavvur qiling, ishdan xorib kelgan, muammolar girdobidan chiqa olmayotgan turmush o'rtog'ingizga uning qanchalik oilasi va siz uchun qattiq mehnat qilayotganini farzandlari ham, siz ham buni qadrlashingizni aytsangiz, uning ko'ngli tog'day ko'tariladi. Bunday so'zlar farzandlar uchun ham ishlatilishi kerak. Har safar farzandingizning yaxshi ishini payqaganingizda uni rag'batlantiring, maqtab qo'ying. Bu uni yaxshi ishlarga ruhlantiradi. Ha, aytgancha, sal bo'lsa, asosiy mavzuni unutay debmiz-ku. Teginish. Biz tanaviy odamlarmiz.
Kim bilandir ko'rishsak, qo'l berib ko'rishamiz. Qo'l berib so'rashish boshqa kishidan ahvollaring yaxshimi degan ma'noni beradi. Garchi shu so'zlarni tilingizga chiqarmasangiz ham, bu tanaviy salomlashish mana shu so'zlarni anglatadi. Quchoq ochib ko'rishish esa, men seni sog'indim degan ma'noni beradi. Qanday ajoyib. Oxirgi paytlarda er-xotinlar shunday band bo'lib ketishmoqdaki, farzandlari tugul o'zlariga ham zo'rg'i vaqt ajratishadi. Yuqorida aytganimizdek, oila qo'rg'onining mehr olovi g'o'rkirab yonishi uchun turmush o'rtoqlar bir-biriga e'tiborli, mehrli bo'lishlari kerak. Turmush o'rtog'im uni sevishimni biladi degan fikr bilan ishga sho'ng'ib ketmang. Tez-tez uni sevishingizni, qadrlashingizni, uning oilada o'rni muhimligini so'zlar bilan lozim bo'lganda quchib bildirishingiz kerak.
Bu usul farzandlarga ham to'g'ri keladi. Har tong farzandingiz uyg'onganida uni mehr bilan quchib o'pib qo'ying. Keyin esa uni kun davomida uning qanchalik xursand bo'lib yurishini kuzating. Shu yo'l bilan siz uni sevishingizni ko'rsatasiz. Garchi buni so'zlar bilan aytmasangiz ham. Nafaqat kichik yoshdagi farzandlar, o'smir yoshdagilar ham sizning mehr bilan teginishingizga muhtoj bo'ladi. Balki o'smir yoshga kirib quchishingiz unga biroz noqulay bo'lib qolgandir. Ammo mehr bilan boshini silashingizni, yelkasiga qo'qib qo'yishingizni juda qo'msaydi. Bunday tanaviy muloqot oiladagi mehrni namoyon qiladi. Farzandlarni ota-onalarga mahkam bog'laydi. Turmush o'rtoqlar o'rtasidagi sevgini kuchaytiradi. Xullas, oila degan qo'rg'oningiz mustahkam bo'ladi.